Aparkaldi mugatuko eremu berria prestatu du Antsoaingo udalak, gaur sartuko da indarrean herrigunean aparkatzeko erregulazio berria. Nori eragingo dio? Zein eremutan? Bada zalantza hauek argitzeko Antsoaingo zinegotzi aritzaiesa deitu dugu. Kaixo egunon.
Egunon loitzun eta entzuleak.
Gaur sartuko da indarrean eremu berri hau, noiz zehazki, zein ordutan?
Bueno, gaur hasi da, goizeko 12tan hasi da regulazioa. Eta bueno, hemendik aurrera bizilagunendako eremu bat tarte batzuk egongo dira eta baita beste tarte batzuk edonorentzako.
Argitu dezagun zein den ordutegi hori. Bizilagunentzako bakarrik noiz izanen da aparkalekua Antsoainen.
Igandeko gaueko 9:00-etatik goizeko 9:00-etara hori izango da astelena, asteartea. Azkena, osteguna eta ostirala, eta gero aparkatzeko bakarri bizilagunak. Egunean zehar, goizeko 9:00-etatik gaueko 9:00-etara egun hauetan edonor aparkatu dezake, hau da, Antsoaingoa ez denak ere bai, baina gero gauean, gaueko 9:00-etatik goizeko 9:00-etara berriro, bakarrik bizilagunak. Hau da, desberdintzen dugu bai asteko astean zeharko egunak, lan egiteko egunak eta asteburua. Asteburuan egiten dugu larun batean goizeko 9:00-etan bukatzen da bizilagunentzako tartea eta larun bat goizeko 9:00-etatik igande igandeko gaueko 9:00-ak bitartean libre izanen da ere bai. Berdin ere jai egunetan.
Argitzearen, naiz eta ulertu den, bizilagunentzako soilik izanen da aparkatzeko aukera gauetan eta lan egunetan, asteburuetan libre izanen baita hori dena den, Antsoainera gerturatzen denak seinaleak aurkituko ditu, horien bitartez ez emanen duzuelako, honen berri.
Bai, horretan, behin-behineko neurriak hartzera behartuak izan du gara, Iruñak egindako erregularizazioaren ondorioz, pues guk egokitu behar izan dugu gure egoera, ez da aukagu Iruñak daukan egitura sortua, hau da horren antzata, eta hori berritu behar dugu eta horretan gabiltza, tartean ere prozesu parte hartzaile bat garatu dugu, hori guretzat oso garrantzitsua zen, herriari entzutea, zenolako ondorioak izan zitekeen, baita ere datuak izatea, eta baita ere pues, merkatariak, industria, lanbide edo zerbitzuak Antsoainen egiten dituztenak entzutea. Eta horregatik egon du gara horretan batez ere iraila lanean. Gero gokitu dugu parte hartze politikoaren bitartez neurri hartu behar genituen eta horretan ibili gara hor da. Eta gaur egun, gaur jartzen ditugun neurriak, dira behin-behineko neurriak. Behin-betikoak izango dira ordenantza iristean, eta ordenantza iristean, bai izango dela, txartela bat izanen da, distintitua jarriko da autoetan, eta baita ere, nola ez, ditu kostu bat izango du, zenen guretzatu herriaren zat badu kostu bat.
Trafiko ordenantza horren gainean lanean aristarete dagoeneko?
Bai, gabiltza, rendera ja, hilabete luze, egondu gara, batez ere horren behin-behineko neurri hauek hartzen egon gara lanean, jabili ginen agustutik aitzina hitz egiten honen inguruan, eta esan dudan bezala posegin dugu merkatarekin bilerak, herrian dauden kolektibo ezberdinekin bildu gara, egin dugu prozesua ere bai herriarekin, eta horretan ibili gara orduan. Ordenantz egoera provisional, behineko egoera honek lan bat eman ditugu, baina modu paraleloan egon gara lanean behin betiko ordenantzarekin, eta espero dugu onartzea, pues, alik eta goizenen, indarrean jartzeko ere alik eta goizen.
Indarrean dago aipatzen ari garen aparkaldi mugatuko eremu berria, nola kontrolatuko duzue? Gauetan lan egunetan bakarrik bizilagunek aparkatzen dutela Antsoainen?
Jarri ditugu, badaude gailu batzuk gure udaltzengoak erabiltzen dituena, matrikula irakurtzen dituena, hori ikusten dugu eskeleku batzutan, ez? Ikusten ditugu Iruñan nola pasatzen direna kamara batzukin, eta horrekin hartzen ditugu datuak matrikulanak, eta horiek gure datu basearekin kontrajarrian jartzen dira, eta modu horretan badakigu zeintzuk diren ansoaingoak, eta ez hori bakarri baude gauza gehiago, egin daitezke dago, segura duten edo ez, ITV-a indarrean daukaten edo ez, mastolako neurriak, baina momentuz ere, hori udaltzaingoaren bitartez kontrolatuko dugu, eta bueno, espero dugu neurria martxan jartzearekin gure herri datorri diren autopila bat ateratzea, zeren gunai duguna da bukatu gure herrian aparkatu diren auto, osea mugitzen ez diren autoekin. Genean beste zonaldetan zeudenak gurean libre zegoenez, pues onat etorri direlako.
Iruñeko udalak eremu urdina arrotxapea osora eta txantreara zabaldu du eta horren eraginez iritsi da arazoa zuenera, herrigunera bereziki, ze industriagunean okerez banaiz, arazorik ez du sortu asko behintzat.
Batez ere, hirigunean sortu da, bai, hor 1550 bat aparkaleku ditugu, eta gara hor bete da. Nabaritzen da are gehiago, txantrea eta kaba zonaldea bertu dauden agon zonaldea, gure herrian hirigunean, bestean ere asko nabaritu da, baina, bueno, momentuz, bat zegoen aukera txikiren bat, eta gero industrial gunean, pues egia da, que dauzkagu 1900 aparkaleku, orduan berez badago nahiko aldea betetzeko, baina ere badaude bere tentsioak, eta batez ere hegoaldean rotxapearekin mugatzen duten zonalde batzuk, pues asko nabaritzen da orain, pues gunean zehar nola jendea pues lan egiten duena edo mandatuak Iruñera egitera joaten dena usten duen gaur egun industrialdean, baina momentuz erregulaziotik kanpo utzi dugu ere pues modu batean bide bat izateko jendearentzat.
Momentuz izan daiteke bertara ere iristea erregulazioa.
Bueno, ez dakigu, ikusiko dugu. Esaten ari gara eta behin eta berriro esaten ari gara prozesua oso dinamikoa eta konplexua dela. Eta hori oso argi ikusi dugu hilabete hauetan. Irailean hasi ginenetikan, lehenbiziko egunak eromen egunak izan ziren, jendea pues, aserre moduan ere bizizan zuen, ero pixkanakaia jendean modu batean ere Iruñakoa lehuntzen joan den denean, eta igual jendeak bere lanak egiten joan den denean, gurean ere pixkot baretu da, ez, egoera. Eta nik uste dut momentu honetan pues pixkot bareago zegoela, baina lere oraindik bat zegoen lana. Orduan izan dira tensioko uneak eta eguna, baina espero dugu honekin konpontzea.
Aparkaldi mugatuko eremu berria martxan beraz, Antxoainen, inork informazio gehiago nahiko balu, baduzue gune berezirik, tokirik informazioarekin?
Bai, bueno, partekatzen ari gara dena sare sozialetik, badukagu galetxean, bai, sare sozialak eta baitare webgunean nor badaude atera beharrezko paper guztia, zen badaude, pues, hori merkatariak, zenolako bebenak behar duten bere ibilgailu, laneko ibilgailua erabiltzen duena, ere badaukate aukera eskatzeko baimena, eta hori ere prozedura hori dago webgunean. Bai, horrela, bai telefonoz, 9-13-13-22-00 telefonora, udaletxeko telefonora deitu daiteke, eta bueno, nik uste dut gaur bestela zuzenean udaletxera gerturatu zero arreta jendeari.
Bada, Aritz, Aiesa, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Mila esker zuei, egun ederra izan.